πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το καλύτερο σχόλιο για τα όσα διαδραματίζονται στον κόσμο, αλλά ειδικότερα σε Γάζα, Σύρια και Ουκρανία, είναι αυτό που είχε γράψει κάμπο στις δεκαετίες πριν ο Αμερικανός νομπελίστας συγγραφέας Τζον Στάινμπεργκ, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα στα σήμερα το 1968, ότι δηλαδή κάθε πόλεμος είναι σύμπτωμα της αποτυχίας του ανθρώπου ως σκεπτόμενο ζώο. Ο άνθρωπος έχει περιθώριο επιλογής και είναι η επιλογή που κάνει τον άνθρωπο, ο οποίος ο άνθρωπος είναι το μόνο είδος αρπακτικού που στείνει μόνος του την παγίδα του, τη δολώνει και μετά πέφτει μέσα σε αυτήν, όπως υποστήριζε ο Στάινμπεργκ, που παραδεχόταν ότι έρχονται στιγμές που αυτό που αισθάνεσαι πρέπει να το κρατάς μέσα σου. Χρυσή συμβουλή και χρυσός κανόνας στις μέρες μας. Σώπα, μη μιλά στην εντροπή, η οποία είναι χρυσός, που έγραφε στο γνωστό ποίημα, εντελώς βέβαια σκοπτικά, ο Τούρκος συγγραφέας Αζίζ Νεσίν, που γεννήθηκε στα σήμερα το 1915 και ο οποίος σε ένα από τα γνωστά βιβλία του με τίτλο «Ο καφές και η δημοκρατία» είχε γράψει ότι στη χώρα του, στην Τουρκία, αυτά τα δύο πράγματα δεν ευδοκιμούν, ο καφές και η δημοκρατία. Και τα δύο μας έρχονται από το εξωτερικό, είχε σημειώσει χαρακτηριστικά. Η Τουρκία λοιπόν κάνει εισαγωγή δημοκρατία σύμφωνα με τον Νεσίν, αλλά σύμφωνα με την επικαιρότητα κάνει εξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων, αυτή τη φορά στη Συρία. Φοβάμαι τους μισομεθυσμένους Γερμανούς μιας κάποιας ηλικίας που σου πιάνουν την κουβέντα και όλο μιλάνε για τον πόλεμο και τι καλά που ήταν τότε, και όταν παραμεθύσουν βγαίνει στη φόρα πως είναι δολοφόνοι και πως δεν το βρίσκουν τόσο φοβερό. Πως έγραφε στο βιβλίο του «Η απόψη ενός κλόουν» ο νομπελίστας Γερμανός συγγραφέας Χάινριχ Μπελ, που είχε γεννηθεί τέτοιες μέρες, σαν αύριο το 1917. Και βέβαια στη θέση των μισομεθυσμένων Γερμανών μπορούμε να βάλουμε μισομεθυσμένους όποιας εθνικότητας επιθυμούμε και θέλουμε. Περιέργως μου αρέσει το είδος στο οποίο ανήκω, οι άνθρωποι, έλεγε ο Μπέλ, και υποστηρίζει ότι κάποιος πρέπει να πάει πολύ μακριά ώστε να μάθει πόσο μακριά μπορεί να πάει στην πραγματικότητα. Για να δούμε και εμείς πόσο μακριά μπορούμε να πάμε σήμερα στα χωράφια της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νεκρό 7χρονο κορίτσι από επίθεση με μαχαίρι το πρωί σε δημοτικό σχολείο στο Ζάγκρεπ της Κροατίας. Τουλάχιστον 6 τραυματίες, μαθητές και δάσκαλοι. 19χρονος ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες. Ήρθε η ώρα να εκδιώξουμε το Ισλαμικό κράτος αλλά και τους Κούρδους μαχητές από τη Συρία, δηλώνει ο Τάγκη Περτογάν. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τον επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ τρόπους ενίσχυσης της ήδη ισχυρής μας σχέσης και στον ενεργειακό τομέα, δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωση γίνεται μετά το τελεσίγραφο Τραμπ προς τις Βρυξέλλες για δασμούς εάν δεν αγοράσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ. Τραγωδία με 8 νεκρούς μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ρόδου. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού για το εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων. Έχουν διασωθεί 18 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 είναι τραυματίες. Εντείνεται η αβεβαιότητα, κυρίες και κύριοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μετρούν αντίστροφα για την εκπνοή της προθεσμίας στα μεσάνυχτα της Παρασκευής τοπική ώρα για συμφωνία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών σχετικά με τη χρηματοδότηση του κράτους ώστε να αποτραπεί στάσεις πληρωμών. Πολύ σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες από την Ουάσιγκτον. Μια ανησυχητική εξέλιξη που, αν μη τι άλλο, έχει και άρωμα από Elon Musk και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί το λέμε αυτό. Όπως θα δούμε λίγο αργότερα, όλα τα νεότερα αναφορικά με την τραγωδία με πρόσφυγες και μετανάστες στη Ρόδο, εκεί όπου οι άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα, ακούσατε και νωρίτερα, λίγο πριν την αποβίβασή τους, με αποτέλεσμα 8 από αυτούς να βρουν τραγικό θάνατο και άλλοι 8 να τραυματιστούν. Ο ένας μάλιστα από αυτούς νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τον απόϊχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, με φόντο τους δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο, τόνισε τη σημασία να διαπραγματευτεί η Ουκρανία από ενισχυμένη θέση και παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Συρία, ώστε να αποφευθεί μια νέα μεταναστευτική κρίση. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης έδεσε στους ομολόγους του την ελληνική θέση για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και μετά από πρωτοβουλία της Αθήνας θα υπάρξει έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα στις 3 Φεβρουαρίου. Να θυμίσουμε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Φιλανδία για την άτυπη σύνοδο Βορρά-Νότου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία παρακολούθησε από κοντά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής στη Βελγική Πρωτεύουσα.
Ο νέος γεωπολιτικός χάρτης και οι ισορροπίες που διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στη Συρία, το πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας και το μεταναστευτικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, με τον Πρωθυπουργό να αποκαλύπτει ότι στις 3 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή άμυνα μετά από πρόταση και του ίδιου.
Εγώ θα εξακολουθώ να πιστεύω ότι απαιτείται κινητοποίηση και ευρωπαϊκών πόρων, όπως έχω γράψει και έχω εξηγήσει πολλές φορές, προκειμένου να υπάρχει ένα, ας το πούμε, ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές δράσεις που θα αφορούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αυτό δεν είναι μια δράση ανταγωνιστική προς το ΝΑΤΟ, αλλά απολύτως συμπληρωματική. Και ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να στέλναμε και ένα μήνυμα και στις ΗΠΑ, οι οποίες και με τον πρόεδρο Τραμπ είμαι σίγουρος ότι θα πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραπάνω αμυντικές δαπάνες.
Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η σταθεροποίηση της Συρίας έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλη την Ευρώπη και για την επιστροφή των προσφύγων.
Πιστεύω αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει όλους και πιστεύω ότι θα έπρεπε να ενδιαφέρει και την Τουρκία είναι η υπεράσπιση της εδαφικής ακαιρεότητας της Συρίας και η δυνατότητα να προκύψει ένα καινούριο καθεστώς με δημοκρατική νομοποίηση, το οποίο πρώτα και πάνω απ' όλα θα σέβεται τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων. Η Ελλάδα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει ως ο πνευματικός προστάτης και του Πατριαρχείου Αντιοχίας, αλλά και κατά προέκταση όλων των Ελληνοορθόδοξων που κατοικούν και στη Συρία και στο Λίβανο.
Ερωτηθείς για την πιθανότητα δημιουργίας ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να παραγνωριστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, προσθέτοντας ότι είναι ακόμη νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα για το ρόλο που θέλει να παίξει η Άγκυρα στην περιοχή.
Και εγώ και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώσαμε τους ομολόγους μας για αυτές τις συζητήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ότι θα μπορούσε να καθοριστεί κάποιο είδους αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, η οποία να παραγνωρίζει τα αναμφισβήτητα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου.
Σαφές μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις προκλήσεις του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος επιμένει να μιλάει για Μακεδονία και Μακεδόνες.
Στην συνάντηση που είχαμε χθες στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και σήμερα το πρωί που βρεθήκαμε μαζί στα πλαίσια της συνάντησης προετοιμασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, χρησιμοποίησε τον επίσημο και μόνο, θέλω να τονίσω, τη μόνη ονομασία της χώρας, που είναι το Βόρεια Μακεδονία, το οποίο εξάλλου έχει και υποχρέωση να χρησιμοποιεί έργα όμνες, δηλαδή και στο εσωτερικό της χώρας του.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία.
Εξακολουθούμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και οικονομικά, διότι θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ουκρανία να διαπραγματευτεί μία ενδεχόμενη ειρήνη με τη Ρουσία, όχι όμως σε συνθήκες αδυναμίας.
Ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στην άτυπη Σύνοδο Βορρά-Νότου το Σαββατοκύριακο, η οποία θα διεξαχθεί στη Λαπωνία, με θέμα τις νέες αμυντικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αύριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Φιλανδία για την άτυπη Σύνοδο Βορρά-Νότου, ενώ να θυμίσουμε ότι στις 3 Φεβρουαρίου θα υπάρξει έκτατη Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα μετά από ελληνική πρωτοβουλία. Στο εσωτερικό πεδίο τώρα, στο πεδίο της οικονομίας κινείται η πολιτική αντιπαράθεση, η κυβέρνηση και αντιπολίτευσης. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο μιλούν για έναν προϋπολογισμό που δεν έχει περικοπές ούτε αύξησης φόρων, ενώ από την άλλη πλευρά στην αντιπολίτευση τονίζουν ότι τα μέτρα για τα νοικοκυριά δεν είναι αρκετά. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Εμμανουέλα Αργίτη.
Λίγες ώρες μετά την ψήφιση των μέτρων για τις τράπεζες, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τη χορήγηση του επιδόματος επικινδυνότητας στους ένστολους από τη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία, στις προτεραιότητες της κυβέρνησης παραμένει η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η καθημερινότητα των πολιτών.
Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια χρονιά όπου για ακόμα ένα έτος οι αυξήσεις των εισοδημάτων θα είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των τιμών. Αυτή είναι η άσκηση. Η άσκηση είναι ο κόσμος να καταφέρει να έχει, να δει στην τσέπη του, γιατί αυτή είναι η ουσία της πολιτικής, οι πολύ καλές οικονομικές ειδήσεις που ακούμε να μεταφράζονται σε όλο και περισσότερες καλές ειδήσεις για τον κόσμο. Να το νιώσει άλλο στην τσέπη του.
Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας δεν συμβαδίζει ούτε με την κοινωνική, ούτε με την αύξηση των μισθών, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία να μιλάει για μάχη της κυβέρνησης σε δύο επίπεδα.
Το πρώτο επίπεδο συνδυάζεται με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που έχουν υλοποιηθεί και θεωρώ ότι αυτό δεν αμφισβητείται. Το δεύτερο όμως επίπεδο είναι αυτές οι αυξήσεις να δημιουργούν και την κατάλληλη αγοραστική δύναμη που ακόμα δεν είμαστε στο επιθυμητό επίπεδο.
Όταν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας μόνο στο 28% σήμερα, ενώ το 19% που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση που είχαμε 25%, αυτό σημαίνει ότι έγινε μια συνειδητή επιλογή να μην έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για εμάς, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι το κλειδί για να αυξηθούν οι μέσοι μισθοί. Ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται απέναντι στην κυβέρνηση, μιλάει για εσχροκέρδια και καρτέλ τραπεζών, ενώ επιμένει πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι χάδι.
Όταν οι τράπεζες έχουν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, δεν μπορεί κανείς να χαρεί με 150 εκατομμύρια μείωση των προμηθειών την επόμενη χρονιά. Διότι στα κέρδη που είναι στα ταμεία τους τα τελευταία χρόνια, δεν θα παρέμβει καθόλου η κυβέρνηση. Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εδώ συνένεσης, συζήτησης.
Το ΚΚΕ στρέφει τα πυρά του κατά του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, που όπως υποστηρίζει προχώρησε σε αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου ανέργου για χρέη προς το Δήμο παραμονές Χριστουγέννων.
Ο Δήμαρχος να σταματήσει τώρα οποιαδήποτε ενέργεια σε βάρος των φτωχών ανθρώπων που βρέθηκαν να χρωστούν στο Δήμο λόγω οικονομικής δυσκολίας.
Για τη νέα γενιά και την πολιτική συμμετοχή μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε εκδήλωση φοιτητών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Τώρα δεν λέγεται η λέξη έγκλημα για τα Τέμπη, όπως δεν λέγεται η λέξη γενοκτονία για την Παλαιστίνη. Οι νέοι διαχρονικά είναι εκείνοι που λένε τις απαγορευμένες λέξεις.
Η Βουλή θα επανέλθει στις εργασίες της μετά τις εορτές των Χριστουγέννων.
Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, λοιπόν, θα επανέλθει στις λειτουργίες της η Βουλή. Ακούσαμε το ρεπορτάζ. Η οικονομία δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, την ώρα που οι συνταξιούχοι περιμένουν να λάβουν τις συντάξεις με τις αυξήσεις. Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Ακλόγλου, μίλησε για αυτό το θέμα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε τον Θάνο Σκιαφάκα τι γίνεται με τις αυξήσεις αυτές στις συντάξεις. Αν έχουν αρχίσει να καταβάλλονται οι συντάξεις με τις νέες αυξήσεις, ποιους αφορούν και γιατί ποσά μιλάμε. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Το ποσοστό των αυξήσεων για φέτος είναι 2,4%. Είναι στις συντάξεις οι οποίες θα καταβληθούν τις αμέσως επόμενες μέρες και πριν τα Χριστούγεννα. Είναι οι συντάξεις του Ιανουαρίου, οι οποίες καταβάλλονται παραδοσιακά το Δεκέμβριο πριν από τα Χριστούγεννα για να μπορέσει ο κόσμος.
Σε πόσους θα δοθεί αυτή η αύξηση?
Σε όλους όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά, δηλαδή είναι κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, αλλά και σε αυτούς τους οποίους έχουν προσωπική διαφορά και έχουν κύρια σύνταξη μέχρι 1.600 ευρώ, υπάρχει ένα εφάπαξ επίδομα 200 ευρώ για συντάξεις, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 700 ευρώ. Είναι 150 για 700 έως 1.100 ευρώ και 100 ευρώ από 1.100 έως 1.600 ευρώ. Έχει ήδη καταβληθεί αυτό και αφορά λίγο παραπάνω από 600.000 συνταξιούχους. Κάθε χρόνο όντως γίνεται αναπροσαρμογή των συντάξεων με αυτόν εδώ τον τύπο τον οποίο ανέφερα προηγουμένως.
Τώρα, με φόντο τα όσα ακούσαμε λίγο νωρίτερα, ότι ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του χθες στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες τόνισε τη σημασία να διαπραγματευτεί η Ουκρανία από ενισχυμένη θέση, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται σήμερα στην Ουκρανία, εκεί όπου νέα ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου σημειώθηκε νωρίτερα σε αντίπεινα, όπως ανέφερε η Μόσχα, για ουκρανική επίθεση με δυτικούς πυράβλους σε ρωσικό έδαφος. Και όλα αυτά λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη χθεσινή εφόλυση ύλη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξη και την Ελένα Λεβίζου η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από συναγερμό που σήμανε στην ευρύτερη περιοχή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι Ρώσοι λοιπόν βομβάρδισαν με 8 υπερηχητικούς και βαλιστικούς πυράβλους περιοχές του Κιέβου, στοχεύοντας κυρίως ενεργειακές υποδομές. Όμως, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 9 τραυματίστηκαν, ενώ ολόκληρες περιοχές έχουν βυθιστεί βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και θέρμανση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς ο χειμώνας, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι βαρύς στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι λένε ότι αυτό είναι αντίπεινα, η επίθεση αυτή είναι αντίπεινα για την επίθεση των Ουκρανών στην πόλη Ροστόφ της Ρωσίας με πυράβλους Stormy Shadows βρετανικούς, αλλά και Atacams αμερικανικούς πυράβλους. Τώρα, όλα αυτά, όπως είπες, έρχονται λίγες ώρες μετά από τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία, αλλά και λίγες ώρες μετά από την εφόλη της ύλης συνέντευξη τύπου, καθιερωμένη ετήσια του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου βεβαίως η Ουκρανία βρισκόταν στο επίκεντρο. Όσον αφορά αυτά που έγιναν στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία, οι 27 συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρξουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις όταν αυτό είναι κατάλληλο, αλλά μέχρι τότε η Ουκρανία πρέπει να πάει στην ισχυρότερη δυνατή θέση, και επίσης είπαν ότι θα υπάρξει μια νέα οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας το 2025 με 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ζήτησε για άλλη μια φορά να υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και είπε ότι μια κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να είναι εφικτή αν δεν υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Ο Ζελένσκι σχολίασε επίσης αυτό που πραγματικά έκανε το γύρο του κόσμου, μια πρόκληση, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, του Βλαντιμίρ Πούτιν προς τη Δύση, να κάνουν ένα πείραμα και να συγκρίνουν τους πυράβλους, τους νέους πυράβλους Ορέσνικ της Ρωσίας, και αν αυτοί μπορούν να εξουδετερωθούν από δυτικά αντιεροπορικά συστήματα στην Ουκρανία.
Είναι αυτό στο οποίο στάθηκες και χθες και μας το τόνισες, Έλενα, όταν μας μετέδιδες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τη συνέντευξη τύπου του Πούτιν, ο οποίος ουσιαστικά προκάλεσε τη Δύση μια πυραυλική μονομαχία, στο πούμε έτσι, στο Κίεβο, έτσι.
Ακριβώς, μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά ναι, λέγοντας ότι ας επιλέξουν όπου θέλουν ένα σημείο στο Κίεβο και να κάνουμε αυτό το πυραυλικό πείραμα, δεν μπορεί κανείς να το λάβει και ως πολύ αστείο. Ο Ζελένσκι σχολίασε λοιπόν και αυτές τις δηλώσεις του Πούτιν, λέγοντας ότι είναι τρελός, και επίσης τον χαρακτήρισε κάθαρμα, χρησιμοποιώντας βεβαίως σκληρή γλώσσα κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος από την πλευρά του αναφέρθηκε και στην πρόσφατη δολοφονική επίθεση στη Μόσχα με έναν από τους πλέον επιφανείς στρατηγούς και σε νευραλγικό πόστο της Ρωσίας, και χαρακτήρισε αυτή την επίθεση τρομοκρατική. Ωστόσο, φάνηκε ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις, ακόμη και, βεβαίως υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, υπό τη νέα αμερικανική ηγεσία, λέγοντας πάντως ότι δεν έχει μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και 4 χρόνια. Γρηγόρη.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Σε λίγο θα φεύγουμε εμείς από το μέτωπο της Ουκρανίας, θα μεταφερθούμε στη Μέση Ανατολή. Θα πάμε και στη Συρία, όπου είναι έντονη πραγματικά ανησυχία για το τι θα φέρουν οι επόμενες ώρες στη Βόρεια Συρία. Η Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας στα σύνορα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν αντιπροσωπεία στη Δαμασκό για συνομιλίες με τους νέους ηγέτες. Συνδεόμαστε αμέσως με τη Δαμασκό και τον απεσταλμένο του Ερτνιούς, τον Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, υπάρχουν προσπάθειες για να επανέλθει η χώρα, η Συρία, στην κανονικότητα, αλλά δεν κρύβεται και ανησυχία βεβαίως για τις εξελίξεις στο βόρειο κομμάτι, στη Βόρεια Συρία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Συριακή Πρωτεύουσα. Θα ξεκινήσω με τις πολιτικές εξελίξεις, τις διπλωματικές εξελίξεις, και το γεγονός ότι ύστερα από το 2012 και το κλείσιμο της Αμερικανικής Προσβίας στη Δαμασκό, είναι πρώτη φορά που Αμερικανική Αντιπροσωπεία επισκέπτεται τη χώρα και έχει συναντήσει με την ηγεσία της προσωρινής κυβέρνησης και κυρίως με τον ηγέτη της οργάνωσης Χαγιά Ταχρίρ Αλ-Ασάν, τον Μοχάμεντ Αλ-Τζολάνι, ο οποίος ηγείται και του συναστημού εξουσίας στη χώρα. Στην Αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετέχει η βοηθός υπουργού εξωτερικών Μπάρβαρα Λίφτ και ο πρώην ειδικός επιφανέλος για τη Συρία Ντάνιελ Ρούμπινστάιν. Τα θέματα που φαίνεται ότι συζητούν είναι να διασφαλίσουν ότι η νέα ηγεσία της χώρας θα φροντίσει για τις ελευθερίες των πολιτών αλλά και όλων των κοινοτήτων, μεταξύ των οποίων και των θρησκευτικών κοινοτήτων. Γι' αυτό θα έχουν και συναντήσεις με εκπροσώπους των θρησκευτικών κοινοτήτων, αλλά και μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων οργανώσεων. Όπως επίσης θα θέσουν και το ζήτημα του αγνοούμενου δημοσιογράφου Όστιν Τάις, ο οποίος έχει εξαφανιστεί το 2012 εδώ στη Συρία και θα αποτελέσει, σύμφωνα με όσα υπόθηκαν και από τις ανακοινώσεις του State Department, προτεραιότητα στην ατζέντα των συζητήσεων. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στην βορειοανατολική πλευρά της χώρας και στο σύνολο με την Τουρκία. Καθώς η Τουρκία δεν φαίνεται να υπαναχωρεί και όσα είχαν κυκλοφορήσει ότι θα συμφωνήσει κατά βάση του πυρός με τους Κούρδους δεν ισχύουν όπως ανακοινώθηκε από την τουρκική πλευρά. Οι Κούρδοι από την πλευρά τους αντιδρούν. Έγινε και χθες μια μεγάλη συγκέντρωση σε μια συνοριακή πόλη όπου διαδήλωσαν εναντίον στο Κανισλή και εναντίον της τουρκικής επιθετικότητας, όπως είπαν, και τόνισαν ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Από την άλλη, η Τουρκία ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι θα βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα για την ανοικοδόμηση της Συρίας, ενώ επανέλαβε ότι το αίτημά της για αποκλεισμό των Συριοκούρδων, αλλά και όπως υπόθηκε, απομάκρυνση κάθε στοιχείου που μπορεί να συνεχθεί με το Ισλαμικό κράτος στον ΑΕΣ.
Μάλιστα. Επειδή παρακολουθήσαμε νωρίτερα και το καταπληκτικό διπορικό που έκανε στα περίχωρα της Δαμασκού, Κώστα, και όπου τα σημάδια των πρόσφατων ταραχών είναι εμφανή σε κτίρια και δρόμους, να μας μεταφέρεις λίγες από αυτές τις εικόνες και εδώ στους ακροατές μας.
Η εικόνα μέχρι και σήμερα παραμένει η ίδια σε εκείνες τις περιοχές. Στους δρόμους βλέπουμε κανένα οχήματα, στρατιωτικά οχήματα. Είναι αποτυπώματα των συγκρούσεων που έγιναν με τις δυνάμεις των ανταρτών όταν μπήκαν στην Συριακή πρωτεύουσα. Όπως επίσης είδαμε μέχρι και οχήματα που μετέφεραν εκτοξευτές ρουκετών, με ρουκέτες πάνω, και τα οποία ήταν επικίνδυνο γιατί έπεσαν μέχρι και μικρά παιδιά από δίπλα. Υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία είναι βομβαρδισμένα και στα οποία προσπαθούν να μπουν οι άνθρωποι που είχαν φύγει, είχαν εκτοπιστεί ουσιαστικά. Ήταν όλοι αντικαθεστωτικοί. Υπάρχει και μια άλλη μεγάλη κουβέντα εδώ στη Συρία σχετικά με τους νεκρούς, με τους ομαδικούς τάφους που υποστηρίζουν η κυβέρνηση ότι βρίσκει διαρκώς, καθώς υπάρχουν, όπως λένε, γύρω από πόλεις αρκετοί ομαδικοί τάφοι με νεκρούς που προέρχονται είτε από τις φυλακές είτε από βασανιστήρια ως τότε αντικαθεστωτικοί.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιούς στην Δαμασκό, στην πρωτεύουσα της Συρίας. Και από τη Συρία φεύγουμε και πάμε στην Τουρκία ευθυσαμέσως, γιατί πριν από λίγο είχαμε σημαντική παρέμβαση, έκανε πολύ σημαντικές δηλώσεις ο Ταγί Περτογάν σε σχέση πάντα με το Συριακό. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς είπε λοιπόν ο πρόεδρος Ερντογάν?
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως συνηθίζει στα ταξίδια του στο εξωτερικό και αυτή τη φορά, εν πτήση από το Κάιρο προς την Τουρκία, έκανε δηλώσεις που αφορούν τις εξελίξεις στη Συρία. Ο κ. Ερντογάν είπε στους δημοσιογράφους ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος και το ΠΚΚ, καθώς και άλλες οργανώσεις που συνδέονται με αυτές τις δύο, απειλούν το μέλλον της Συρίας και πρέπει να εξαλειφθούν. Να πούμε ότι όταν οι Τούρκοι αναφέρονται στην πολιτοφυλακή, την κουρδική στην Συρία, την ταυτίζουν με το ΠΚΚ και την τρομοκρατία. Το ΠΚΚ δρά εδώ και 40 χρόνια κατά της Τουρκίας. Ο κ. Ερντογάν είπε επίσης ότι η κυβέρνησή του παίρνει προληπτικά μέτρα ενάντια σε αυτές τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ένα τέτοιο ρίσκο, ένα τέτοιο κίνδυνο, είπε. Ανέφερε επίσης ότι οι κεφαλές του ΠΚΚ θα εξολοθρευτούν. Επίσης είπε ότι προανήγγειλε μάλλον ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Ακάν Φιντάν θα ταξιδέψει, θα επισκεφτεί σύντομα τη Δαμασκό, όπως άλλωστε ήδη έχει κάνει ο Αρχηγός των Μυστικών Υπηρεσιών της ΜΙΤ, ο Ιμπραήμ Καλή. Τώρα, στα πολεμικά μέτωπα, ναι, οι υποστηριζόμενοι από την Τουρκία Συριακός Εθνικός Στρατός αλλά και ο Τουρκικός Στρατός εμφανίζονται έτοιμοι να επιτεθούν στο κομπάνι για να εκδιώξουν τους Εχή Κούρδους, την ώρα που ο ηγέτης των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ δυνάμεων, κουρδικών δυνάμεων, δηλώνει ότι οι Κούρδοι μαχητές που ήρθαν από το εξωτερικό θα φύγουν αν επιτεθεί κατάπαυση του πυρός με την Τουρκία. Είναι ένα από τα πάλια εγκλήματα αυτά της Τουρκίας.
Γιάννη Μανδαλίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους οδηγούς αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Για πολύ γερά νεύρα και πολύ υπομονή χρειάζεται η οδήγηση στην Αττική Οδό, στους δρόμους εκεί λόγω κίνησης. Ενώ στην Αττική Οδό η κατάσταση είναι πολύ επιβαρημένη, καθώς έπεσε νωρίτερα τσιμέντο από βαρύ όχημα στο οδόστρωμα στο ύψος της Νερατζιώτισσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι δύο λωρίδες. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι την εικόνα που επικρατεί στο σημείο εκεί. Αυτή τη στιγμή ακινητοποιημένα στην Αττική Οδό είναι τα οχήματα από τη διασταύρωση με τη Μαραθώνος μέχρι την έξοδο προς την Κίμηση, όπως λένε οι πληροφορίες. Νωρίτερα έχει σημειωθεί τροχαίο ατύχημα μετά την έξοδο της περιφερειακής Εγάλεως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ περίπου 30 λεπτά αργότερα είχαμε εκτροπή αυτοκινήτου στην Αττική Οδό μετά την έξοδο της περιφερειακής Εγάλεως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά για την κίνησή μας, για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε στους δρόμους, όπου η κίνηση είναι έτσι κι αλλιώς επιβαρημένη αυτές τις μέρες λόγω των εορτών. Τώρα, να πάμε στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, για μια πάρα πολύ δυσαρεστή είδηση. Τραγικό ναυάγιο με τουλάχιστον 8 νεκρούς μετανάστες σημειώθηκε το πρωί ανοιχτά του νησιού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 18 άνθρωποι, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνωμένων. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Αριστίδη Μιαούλη από την Έρτη Νοτιοαγίου, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Αριστίδη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Ρόδο. Πριν από λίγα λεπτά μιλήσαμε με τον διοικητή του νοσοκομείου εδώ στη Ρόδο, τον κύριο Μιχάλη Σοκορέλο, ο οποίος μας έδωσε κάποια στοιχεία νεότερα για το πώς έχει η κατάσταση. Λοιπόν, στο νοσοκομείο βρίσκονται 8 άτομα, μεταξύ αυτών είναι μία γυναίκα, η οποία βρίσκεται στην εντατική με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Είναι διασωληνωμένη. Υπάρχει επίσης στη γυναικολογική μία έγκυος 3 μηνών, η οποία έχασε, όπως όλα δείχνουν, το βρέφος της. 8 άλλα άτομα νοσηλεύονται σε διάφορες κλινικές και 2 παιδιά στην παιδιατρική κλινική. Επίσης, οι 2 διακινητές έχουν εντοπιστεί και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου της Ρόδου, όπου τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Οι έρευνες τώρα σε εκείνο το σημείο έχουν σταματήσει από αέρος. Είναι σκάφη του λιμενικού και ελέγχουν την περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε μέχρι στιγμής δείχνουν ότι αυτός ο άνθρωπος, όταν είδε οι 2 διακινητές, όταν είδαν το πλοίο του λιμενικού να τους πλησιάζει, έριξε το πλοίο στα βράχια και οι άνθρωποι αυτοί, άλλοι έπεσαν στη θάλασσα και άλλοι έπεσαν στα βράχια. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά άτομα με κακώσεις στη σπονδυλική στήλη. Γι' αυτό και είπαμε ότι νοσηλεύονται σε διάφορες κλινικές. Έτσι έχει μέχρι στιγμής η κατάσταση των ανθρώπων αυτών εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου.
Αριστείδη Μιαούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Ρόδο. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μια ακόμα προσθήκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Γεωργία Σκιζή, την πολιτική μας δάχτρια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, και με επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, του γνωστοποιεί την επανένταξη, την απόφαση του για επανένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας του βουλευτή Ηρακλείου, του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη Γρηγόρη. Τώρα, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με την επανένταξη αυτή του κυρίου Αυγενάκη, τονίζουν ότι εκτιμήθηκε η αναγνώριση του λάθους του από τον ίδιο για ένα συμβάν το οποίο και θεωρείται λήξαν από την άλλη πλευρά, όπως επισήμως έχει δηλωθεί. Συνεπώς και με την επιστροφή αυτή και επίσημα πλέον του κυρίου Αυγενάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αριθμεί η Νέα Δημοκρατία 156 βουλευτές, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκητζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Και από τα της πολιτικής επικαιρότητας πάμε στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Στο φως ήρθαν νέα στοιχεία για τον 33χρονο Γάλλο που σκότωσε την 36χρονη στην Κρήτη, καθώς 18 μέρες πριν είχε εμπλακεί σε παρόμοιο περιστατικό. Χαρακτηριστικά τόσο είπε στο ΕΡΤ News ο Γιώργος Κοκοσαλάκης, ο δικηγόρος οικογένειας της 36χρονης.
Ο συγκεκριμένος διέμενε στην Ελεύθερα Αρδεθύμνης, είχε ξεκινήσει από εκεί 1 Δεκεμβρίου και είχε πάει 90 χιλιόμετρα μακριά και είχε αποπειραθεί να σκοτώσει και τότε έναν συγκεκριμένο πολίτη μας. Έχει ονοματεπώνυμο, έχει καταθέσει έγκληση, έχει περάσει από ιατροδικαστή. Περιέγραψε ο άνθρωπος την πινακίδα κυκλοφορίας.
Πολλά ερωτήματα και για την ψυχιατρική εξέταση στην οποία επιβλήθη πριν από λίγες ημέρες ο δράστης. Να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση δόθηκαν στοιχεία στο γιατρό και η αφορμή για την οποία οδηγήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Ποτέ δεν ανακοινώνεται το ποινικό παρελθόν ενός ασθενούς στους γιατρούς που εξετάζουν τον ασθενή.
Συνδυόμαστε με την Κρήτη και τον ανταποκριτή μας Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς υπάρχουν νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το βίαιο παρελθόν του 33χρονου Γάλλου. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με την Κρήτη, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα από τον δικηγόρο της οικογένειας της 36χρονης ότι ο 33χρονος Γάλλος είχε εμπλακεί σε παρόμοιο περιστατικό πριν από λίγο καιρό. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Γιατί ο 33χρονος είχε μια σωρία από υποθέσεις να του καταλογίζονται στο αστυνομικό βιογραφικό του. Προφανώς η τραγική κατάληξη του περιστατικού τώρα το τελευταίο διάστημα ήταν και αυτό που έδωσε ένα τέλος στην όλη ιστορία. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, και παλιότερα είχε συλλήψεις για ενδογενειακή βία, για ξυλοδαρμούς, για διάφορα περιστατικά από διάφορες περιοχές της Κρήτης, ουσιαστικά επιδίδονταν σε ένα κυνήγι ανθρωποκυνηγητό ο συγκεκριμένος δράστης σε όλο το νησί, καθώς εκτός από την πρώην σύντροφό του, είδαμε τώρα να έρχεται στο φως της δημοσιότητας και μία άλλη υπόθεση από την 1η Δεκεμβρίου 2024, όταν ο 33χρονος βρέθηκε στο χωριό Μεγάλα Χωράφια Χανίων. Εκεί βρήκε μία ανυποψίαστη γυναίκα πεζή, επιχείρησε να επιτεθεί, τη χαστούκησε μάλλον όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, ενώ από τις φωνές της γυναίκας έσωσαν να συνδράμουν περίοικοι. Και στο σημείο αυτό τότε ο άνδρας με το αυτοκίνητό του τραυμάτισε έναν ακόμη άνδρα, ο οποίος είχε βάλει έναν κάδο απορριμμάτων στη μέση του δρόμου προκειμένου να μην διαφύγει ο δράστης. Ωστόσο, με τον εξωστρακισμό του κάδου πάνω στον άτυχο άνδρα, τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι. Τώρα, μετά την αποκάλυψη για το περιστατικό στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Ανώπολης Ηρακλείου και με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ο άνδρας από τα Μεγάλα Χωράφια κατάφερε να ταυτοποιήσει το όχημα με αυτό που είχε συμβεί το περιστατικό την 1η Δεκεμβρίου, με τον ίδιο να καταθέτει στις αρχές ότι ήταν ο ίδιος άνδρας.
Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να φύγουμε από τα Χανιά, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Καλαμάτα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 35χρονος Τούρκος υπήκος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου εργοδότου χθες το μεσημέρι στην Καλαμάτα. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Γαζούλη, από την ΕΡΤ Μεσσηνίας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού κινούνται τώρα οι έρευνες των αρχών?
Πραγματικά είναι μια ακόμα απίστευτη άγρια δολοφονία αυτή που συνέβη εδώ στην Καλαμάτα και έρχεται να συνδεθεί με όλα αυτά που ακούμε σε ολόκληρη τη χώρα, Γρήγορη. Να σου πω ότι λίγο πριν τις 12, σήμερα το μεσημέρι, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας ο 35χρονος καφομολογίαν δράστης αυτής της πολύ άγριας δολοφονίας. Μάλιστα, εμφανίστηκε αμετανόητο σε ερωτήσεις δημοσιογράφων καθώς έμπαινε στα δικαστήρια. Είπε τον σκότωσα γιατί έτσι έπρεπε και δεν φαίνεται να έχει μετανιώσει για τίποτα. Τώρα, σύμφωνα με όσα έχει πει στους αστυνομικούς, αυτός φαίνεται ότι είχε κάποια μανία καταδίωξης. Μιλούσε κάπως ακατάληπτα στις πρώτες του κουβέντες κατά την προανάκριση. Έλεγε ότι το θύμα είχε βάλει κάποιους Τούρκους να τον παρακολουθούν και γι' αυτό τον σκότωσε πριν τον σκοτώσει αυτός. Δεν υπάρχει επουδενή καμία οικονομική διαφορά των δύο, του εργοδότη και του εργοδότη του θύματος, δηλαδή του 52χρονου και του 35χρονου εργάτη. Και πραγματικά όλο αυτό κάνει ακόμα πιο συγκλονιστική την πολύ άγρια δολοφονία. Υπενθυμίζουμε ότι όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι σε ξενοδοχείο που βρίσκεται υπό ανακαίνιση στην Καλαμάτα. Εκτελούσαν εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων, όταν φαίνεται ότι τον κατακρεούργησε κυριολεκτικά με πολλαπλές μαχαιριές σε λαιμό, ομοπλάτη, χέρια και πόδια.
Κώστα,
να πω ότι
ναι.
Ήταν παράνομα στη χώρα μας, είχε συλληφθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και ήταν υπό απέλαση, είχε δει προθεσμία 30 ημερών του 35χρονου Τούρκου. Τελευταίο 1,5 μήνα ξαναεργαζόταν, είχε εργαστεί και στο παρελθόν με το 52χρονο θύμα. Καταλαβαίνεις ότι έχει συγκλονίσει ολόκληρη την κοινωνία η έλλειψη κινήτρου. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το κίνητρο που όφησε το χέρι και να προχωρήσει σε μια τόσο άγρια δολοφονία, Γρηγόρη.
Περιμένουμε...
Να πω ότι πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Το ορίστηκε δικηγόρος από το δικαστήριο και θα πρόκειται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε πλέον τι θα υποστηρίξει και ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
Και αν θα τους πείσει και πώς και τι θα πούν και οι εισαγγελικές αρχές. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Κιλκίς. Εν αναμονή της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστήριου στο Κιλκίς, στη δίκη του 45χρονου Νορβηγού, ο οποίος πριν από ένα χρόνο, να θυμίσουμε, είχε σκοτώσει με μαχαίρι 32χρονο αστυνομικό σε μπαρ Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής από την ΕΡΤ3, ο συνάδελφος, θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι. Λίγο είχαμε την πρόταση της εισαγγελέως που ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο 40χρονος νοτιγός για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη φυσική κατάσταση, εντελεσμένη και σε απόπειρα. Νωρίτερα να πούμε ότι εμφανίστηκε ο 40χρονος νοτιγός, ο οποίος δήλωσε εμφανίστηκε μετανιωμένος στο μισθό ορκωτό δικαστήριο του Κιλκής. Λυπάμαι για ό,τι έχει συμβεί, ζητώ συγγνώμη από τους συγγενείς, τους συναδέλφους, τους γονείς του θύματος. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ήμουν μεθυσμένος, υποστήριξε ο 40χρονος. Δεν ήθελα να πληγώσω. Δεν ξέρω πώς μπορώ να ζω όταν έχω στερήσει τη ζωή από κάποιον άνθρωπο. Πρόσθεσε ότι δεν είχε καταλάβει ότι είχε σκοτωθεί εκείνο το μοιραίο βράδυ. Και το επιτύχθηκε την επόμενη μέρα που τον ενημέρωσε ο δικηγόρος του. Να πούμε ότι νωρίτερα κατέρευσε.
Τίμο, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, γιατί δεν είναι καλή σύνδεσή μας, δεν σε ακούμε και πολύ καθαρά.
Νωρίτερα κατέθεσε ο ψυχίατρος τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, τονίζοντας ότι ο Νορβηγός παρουσιάζει ψυχική διαταραχή της προσωπικότητάς του, χωρίς αυτό όμως να δικαιολογεί το ακαταλόγητο. Αυτή την ώρα έχουμε τις συνηγόρους υπεράσπισης και στη συνέχεια θα βγει η απόφαση.
Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση του δικαστηρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Εύβοια. Είναι πάρα πολλά τα πολύ δυσάρεστα και σοκαριστικά περιστατικά που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο αστυνομικό δελτίο. Στο ανακριτή, οι τρεις καθομολογίαν ένοχοι για τη δολοφονία του 65χρονου στην Κίμη. Τα δύο παιδιά και ο γαμπρός του θύματος. Η συνάδελφος Χριστιανά Μανιάτη θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην ανακρίτρια Χαλκίδος έχουν μεταφερθεί από τις 11.30 το πρωί τα δύο αδέρφια και ο 29χρονος γαμπρός για να απολογηθούν για τη δολοφονία του 65χρονου πατέρα και πεθερού. Να σας πω στο σημείο αυτό ότι ο γαμπρός έχει αλλάξει δικηγόρο και προτίθεται να ζητήσει προθεσμία και να τη λάβει για τη Δευτέρα, έτσι ώστε να απολογηθεί για την δολοφονία. Αυτή τη στιγμή καταθέτει η μητέρα των παιδιών, οι οποίοι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, φαίνεται ότι στηρίζει τα παιδιά της και φαίνεται ότι τα ξέδια έχουν αποδεχτεί βέβαια τη συμμετοχή στο έγκλημα. Έχει αργήσει λίγο η διαδικασία, μάλλον θα πάει μέχρι πολύ αργά. Το βράδυ είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Έχουν ομολογήσει, όπως σας είπα, το έγκλημα. Ο δικηγόρος τους μας ανέφερε ότι θα ζητήσουν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τα παιδιά. Και επίσης ο ίδιος αναφέρει ότι τα παιδιά φαίνεται να λειτουργούσαν σαν υποχείρια τρίτου προσώπου και αυτό φαίνεται ότι θα υποστηρίξουν και στην απολογία τους, Γρηγόρη.
Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επαναλάβουμε, κυρίες και κύριοι, ότι είναι για πολύ γερά νεύρα η οδήγηση στην Αττική Οδό σήμερα, αυτές τις ώρες. Καθυστερήσεις σημειώνονται, το λέγαμε και νωρίτερα, την τελευταία ώρα στην Αττική Οδό, λόγω εκροής τσιμέντου στο ύψος του κόμβου Κίμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση μάλιστα της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο, οι δεξιές λωρίδες έκλεισαν με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ουρές σε ορισμένα σημεία. Καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Ελευσίνα, που χρειάζεται να οπλιστεί κανείς με υπομονή, καθώς απαιτούνται πάνω από 30 λεπτά από την Ανθούσα έως την Κίμης. Ίδιος χρόνος απαιτείται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τη Μαραθώνος έως και την Κίμη, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό. Εν τω μεταξύ, ενέκρινε νωρίτερα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους από την ελληνική αστυνομία για την αποτροπή και καταστολή αξιόπινων πράξεων, καθώς και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Στάμου.
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενέκρινε τη σχετική μελέτη που τη διαβίβασε η ελληνική αστυνομία και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτηση περισσότερων από 1.388 καμερών σε 100 σημεία σε κεντρικούς δρόμους Αττικής. Να πούμε λοιπόν ότι ένα από αυτά τα σημεία βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη λεωφόρο Κατεγάκη, όπου σύμφωνα με το σχέδιο λοιπόν, κάμερες θα δίνουν συνεχή εικόνα της κυκλοφορίας και θα καταγράφουν όσους οδηγούς παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, η Αρχή έκρινε πως το σχετικό σχέδιο αντιμετωπίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τους κινδύνους οι οποίοι δημιουργούνται για τα προστατευόμενα ένωμα συμφέροντα των υποκειμένων, των δεδομένων και παρέχει συμβουλές σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ωστόσο, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εμφανίστηκε αρνητική και κάνει αρνητική εισήγηση για τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς, όπως είπε, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη χρήση παρομοίων εφαρμογών. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο είχαν εκπονήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Μεταφορών και την Περιφέρεια Αττικής.
Στο οικονομικό πεδίο τώρα, κυρίες και κύριοι, στο 2,3% τοποθετεί η Τράπεζα της Ελλάδος τον πύχη της ανάπτυξης στη χώρα του τρέχον έτος, προβλέποντας επιτάχυνση στο 2,5% του χρόνου, το 2025, και ελαφρά υποχώρηση στο 2,3% το 2006 και στο 2% το 2027. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ναι, Γρηγόρη, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος για την νομισματική πολιτική του 2024, η οποία υπευλήθη σήμερα στη Βουλή, η ανάπτυξη θα πάει καλά και το 2025. Στο 2,5% προβλέπει η Τράπεζα ότι θα φτάσει ο ρυθμός ανάπτυξης, με βασικότερη συνιστόσα, όπως αναφέρει, της οικονομικής μεγέθυνσης, την κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, οι οποίες θα συνεχίσουν να συμβάλλουν θετικά. Τώρα, όσον αφορά στον πληθωρισμό, το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αυτή την περίοδο, αν και έχει υποχωρήσει, εδώ ο πυρήνας του πληθωρισμού, σύμφωνα με την Τράπεζα, αναμένεται να φτάσει γύρω στο 3,5% φέτος, στο 3,1% το 2025, αντικατοπτρίζοντας την αποκλιμάκωση κυρίως του πληθωρισμού των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών. Μιλά για καλή πορεία της οικονομίας το τελευταίο διάστημα. Καταγράφονται, λέει, οι επιτυχίες που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια αποτελούν ένδειξη ότι η οικονομία είναι στο σωστό δρόμο. Ωστόσο, η προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης από τη δεκαετή κρίση χρέους δεν έχει ολοκληρωθεί. Και μάλιστα υπάρχουν ακόμα, λέει, πολλές χώριες μεγάλες διαρθρωτικές αδυναμίες, κάποιες από τις οποίες προϋπήρχαν της κρίσης χρέους. Για παράδειγμα, η έλλειψη ανταγωνισμού σε αρκετούς κλάδους οικονομίας, η οποία επιτείνει το διεθνές πρόβλημα της ακρίβειας, το υψηλό δημόσιο χρέος, το μεγάλο επενδυτικό κενό, η χαμηλή αποταμίευση, η χαμηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα που επιδεινώνει το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών, το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών και των νέων στο εργατικό δυναμικό, έχουμε την υψηλότερη ανεργία στους νέους, επίσης μεγάλο πρόβλημα η γύρανση του πληθυσμού. Όλα αυτά λοιπόν τα αναφέρει στην έκθεση η Τράπεζα της Ελλάδος και φυσικά τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που προέρχονται από τις γεωπολιτικές. Από τη γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, τις επιπτώσεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον κλπ. Ευκαιρία, Γρηγόρη, να πούμε λοιπόν ότι επειδή είπαμε και για το ισοζύγιο, ο τουρισμός βοηθάει αρκετά στο να μειωθεί το έλλειμμα του ισοζυγίου τρέχουσων συναλλαγών της χώρας. Διαμορφώθηκε το ισοζύγιο, το έλλειμμα μάλλον, στα 8 δισεκατομμύρια στο δεκάμηνο του έτους, διότι οι τουριστικές εισπράξεις, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, έφτασαν τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ στο δεκάμηνο του έτους και μάλιστα ο Οκτώβριος ήταν από τους καλύτερους μήνες, έσοδα 2,17 δισεκατομμύρια, αυξημένα από τον περσινό Οκτώβριο με τα 357 εκατομμύρια και μάλιστα εδώ και οι αφήξεις αυξήθηκαν 8,6, αλλά περισσότερο ακόμα οι εισπράξεις, 19,7% τον Οκτώβριο. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, λέγοντας ένα φορολογικό θέμα, αν έχουμε ένα...
Βεβαίως, πολύ σύντομα, ναι, ναι.
Ναι, πολύ σύντομα. Έχει σχέση με το πώς πληρώνουμε τους φόρους, εάν δηλαδή πληρώνονται οι φόροι στην Ελλάδα εμπρόθεσμα. Φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με στοιχεία της ανεξάρτησης ειδικής δημοσίων εσόδων, προηγούνται των φυσικών προσώπων, πληρώνουν εμπρόθεσμα το 90% ναι. των επιχειρήσεων τους φόρους τους, ακολουθούν ασμένως, θα έλεγα, όχι τα 80%, ασμένοντας τα φυσικά πρόσωπα. Το ποσοστό εδώ είναι 14,15%, γι' αυτό και φουσκώνουν τα λήξη πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Ο ΦΠΑ πάει καλά σχετικά, είναι κάπου στη μέση, στο 81,69%. Και επίσης στο ίδιο επίπεδο είναι και η φόρια κίνησης περιουσίας. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και το επόμενο θέμα έρχεται από το οικονομικό δελτίο και αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς από το νέο έτος ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Εξοικονόμω 2025, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν συνολικά 434 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών σε όλη τη χώρα. Μέσα στον Ιανουάριο, μάλιστα, ενεργοποιείται και το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά το Εξοικονομώ 2025, προβλέπεται ότι από την βελτίωση της ενεργειακής κλάσης των οικοκυριών, αναβαθμίζοντάς τας τουλάχιστον κατά 3 ενεργειακές μονάδες, στόχος είναι να επιτευχθεί η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε κτίριο ουσιαστικά. Τώρα, ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει ο δικαιούχος, διαμορφώνεται και το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, ξεκινάει από 50%, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμα και το 100%, να διευκρινίσουμε ότι αφορά κτίρια αφορά πρώτες κατοικίες. Αναλυτικά, για να πούμε λίγο για τα εισοδηματικά, ατομικό εισόδημα κάτω των 5.000 ή οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000, αυτοί είναι οι δικαιούχοι που θα πάρουν ποσοστό επιχορήγηση σε 95%. Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα άνω των 5.000 ή οικογενειακό άνω των 10.000, το ποσοστό περιορίζεται στο 50%. Για οικογένειες με μέλος αμαία ή είναι στο 80%. Οι οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά 65%. Και υπάρχει και ειδική μέρημνα για τους πληγέντες Θεσσαλίας, του σεισμόπληκτου Καλοχωρίου και Σάμου, που ξεκινά από 80 και φτάνει στο 100%, πάλι σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Να δούμε λίγο ποιες εργασίες αφορά. Αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης της αντλίας θερμότητας, όπως τις ξέρουμε, σύστημα ζεστού νερού χρήσης μέσω ΑΠΕ, εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης, μιλάμε για ό,τι καθιστά ένα smart home όπως το γνωρίζουμε, και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας που δεν είχαμε στο προηγούμενο εξοικονομώ. 8 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις. Θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 20 Μαρτίου όσοι ενδιαφέρονται. Και όσον αφορά τώρα το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού 223 εκατομμυρίων ευρώ, για όσους θέλουν ένα νέο ηλιακό θερμοσύφωνα σύγχρονης τεχνολογίας, η επιδότηση τώρα δεν έχουμε κριτήρια. Είναι 50 με 60% ανάλογα με το εισόδημα. Και η επιδότηση νέου συστήματος αντλίας θερμότητας είναι στο 50%. Βεβαίως επιδοτούνται και όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές εργασίες για την τοποθέτηση του εξοπλισμού. Και πάλι 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις μέχρι 31 Μαρτίου.
Βαλερία Δολαψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ελέγχου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία προϊόντων καφέ, σοκολάτας και βρεφικής διατροφής ξεκίνησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού με στόχο βεβαίως να αποθαρρυνθούν οι κερδοσκόποι. Η τιμή του κακάου έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό λόγω της μειωμένης αναπαραγωγής που αποδίδεται στην κλιματική κρίση, κάτι που συμπαρασύρει όλα τα παραγόμενα προϊόντα σοκολάτας. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Γογό Κατσέλη.
Πικρή γεύση αφήνει στους καταναλωτές η σοκολάτα, η τιμή της οποίας έχει αυξηθεί κατά περίπου 15% το τελευταίο 9μηνο και έως 50% από την αρχή της πληθωριστικής κρίσης. Αιτία η μειωμένη παραγωγή λόγω της ξηρασίας που πλήττει τις μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες, Γκάνα και Ακτή Ελεφαντοστού, οδηγώντας τη χρηματιστηριακή τιμή του κακάου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Η κλιματική κρίση είναι ένας παράγοντας πλέον ο οποίος υπησέρχεται ξαφνικά στην καλλιέργεια της φυτικής και ακόμα και της ζωικής παραγωγής και επιδρά στο ύψος της παραγωγής.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέγραψαν στις 18 Δεκεμβρίου ιστορικό ρεκόρ στα 12.505 δολάρια από 4.309 δολάρια τον Δεκέμβριο του 2023, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 190%. Μάλιστα, μόνο τον τελευταίο μήνα η χρηματιστηριακή τιμή του κακάο έχει αυξηθεί κατά 49%, καθώς τον Νοέμβριο διαπραγματευόταν στα 8.365 δολάρια ο τόνος.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη και γι' αυτό το λόγο εχθές και σήμερα έχουμε δει μια σταθεροποίηση της τιμής. Παρ' όλα αυτά όμως θα λέγαμε ότι η άνοδος της πρώτης ύλης είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό συμπαρασύρει πολλά προϊόντα.
Σοκολάτα γνωστής βιομηχανίας πωλείται στα σούπερ μάρκετ στην τιμή των 1,78 ευρώ από 1,58 ευρώ τον Μάρτιο του 2024, αυξημένη κατά 12,6%, ενώ 2,5 χρόνια πριν πωλούνταν στα 1,18 ευρώ. Αντίστοιχα, η σοκοφρέτα από τα 35 λεπτά τον Ιούνιο του 2022 αυξήθηκε στα 47 λεπτά την άνοιξη του 2024 και πλέον διατίθεται στα 55 λεπτά, καταγράφοντας άνοδο κατά 17% σε διάστημα 9 μηνών.
Η ζήτηση σε αυτά τα προϊόντα, παρά την άνοδο της τιμής, δεν έχει δείξει σημαντικά σημάδια ανακοπής.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, διενεργήσε ευνηδιαστικό επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εμπορία καφέ, σοκολάτας και βρεφικής διατροφής, αναφορικά με ενδεχόμενες μη ανταγωνιστικές συμπράξεις καθώς και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες για μία ακόμα φορά με τον κίνδυνο να υπάρξει στάση πληρωμών στο δημόσιο τομέα λόγω των διαφορών ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους για το χρέος, μετά και από παρέμβαση Τραμπ με άρωμα, ας το πούμε έτσι σχηματικά, από λίγο από Elon Musk.
Σύμφωνα, αλλά θα ξεκινήσουμε από την Κροατία, Γρηγόρη, και από μια επίθεση που έγινε εκεί με μαχαίρι σε σχολείο, σε δημοτικό σχολείο του Ζάγκρεμπ. Εκεί λοιπόν δυστυχώς υπάρχει ένα 7χρονο κορίτσι νεκρό και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 παιδιά, μία δασκάλα και άλλος ένας ενήλικος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, η επίθεση έγινε το πρωί, γύρω στις 10 παρα 10 το πρωί, όπου ο δράστης εισέβαλε στο σχολείο, μπήκε μπροστά στην πρώτη τάξη που βρήκε μπροστά του, μπήκε μέσα στην πρώτη τάξη που βρήκε μπροστά του, μαχαίρωσε δυστυχώς το κοριτσάκι και τους υπόλοιπους και διέφυγε. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, πρόκειται για έναν νεαρό άντρα. Τα μέσα ενημέρωση της χώρας κάνουν λόγο για έναν 19χρονο, ο οποίος κατέφυγε σε ένα κέντρο υγείας, όπου στην τουαλέτα προσπάθησε να αυτοκτονήσει, όμως οι αστυνομικοί το απέτρεψαν αυτό και τον συνέλαβαν. Τα κίνητρά του δεν έχουν γίνει γνωστά.
Πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, που πραγματικά για μία ακόμα φορά βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού, υπάρχει ο κίνδυνος για στάση πληρωμών σε λίγες ώρες από τώρα.
Και ενώ Χριστουγέννων βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς προέκυψε αυτό? Υπήρχε μία συμφωνία ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων να υπάρξει αυτή η συμφωνία για το χρέος μέχρι και τον Μάρτιο, ούτως ώστε να μην υπάρξει στάση πληρωμών. Είναι κάτι που το έχουμε δει πολλές φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και που έχει αποτραπεί πολλές φορές, άλλες όχι. Να θυμίσω απλώς ότι η προηγούμενη στάση πληρωμών είχε συμβεί επί Ντόναλτ Τραμπ και 35 μέρες κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, και ενώ υπήρχε συμφωνία, ο Ντόναλτ Τραμπ, και οι πληροφορίες αναφέρουν με την προτροπή του Έλον Μάσκ, ζήτησε από τους Ρεπουμπλικανούς να μην υπάρχει ένα όριο στο χρέος, και αν γίνεται αυτό να ανασταλεί μέχρι το 2029, ούτως ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει τις πολιτικές του για τη μείωση των φόρων, αλλά και για τα άλλα μεγαλεπίβολα σχέδια που έχει, για παράδειγμα για απελάσεις μεταναστών που θα κοστίσουν στο κράτος δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως πολλοί Ρεπουμπλικανοί και όλοι οι Δημοκρατικοί σχεδόν διαφωνούν με αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει περιθώριο μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα Παρασκευή για να συμφωνήσουν, αλλιώς θα υπάρξει στάση πληρωμών.
Λίγες ώρες προθεσμία λοιπόν έχουν στην Ουάσιγκτον. Τώρα να δούμε τι γίνεται στη Γαλλία, Έλενα. Υπάρχουν αντιδράσεις εκεί για την απόφαση που μας έλεγες εχθές του δικαστηρίου για την υπόθεση Πελικό.
Οι φεμινιστικές οργανώσεις λένε ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν βρέθηκαν στους υπόλοιπους εκτός του Ντομινίκ Πελικό, του πρώην συζύγου της Ζιζέλ, και σε αυτόν είναι 20 χρόνια που είναι η ανώτατη βέβαια ποινή στη Γαλλία για τέτοια αδικήματα, αλλά δεν τη θεωρούν αρκετή. Ναι. Για τους υπόλοιπους λοιπόν είναι μέχρι από 3 μέχρι 15 χρόνια και χαμηλότερες ποινές από ότι είχαν εισηγηθεί οι εισαγγελείς που ήταν 4 με 18 χρόνια. Έχουν προγραμματιστεί λοιπόν για σήμερα διαδηλώσεις στην Αβινιόν, εκεί γινόταν η δίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις. Η ίδια η Ζιζέλ Πελικό είπε ότι σέβεται τη δικαιοσύνη, ενώ υπήρξε και tweet του Εμμανουέλ Μακρόν, ευχαριστούμε την Ζιζέλ Πελικό, αλλά και δηλώσεις από άλλους ηγέτες όπως ο Σόλτς, ο Γερμανός Καγκελάριος, αλλά και ο Ισπανός Πρωθυπουργός.
Ο Μακρόν πάντως δεν ακούει αυτές τις αντιδράσεις. Βρίσκεται στο νησί Μαγιό, το οποίο έχει ισοπεδωθεί από το φωνικό κυκλώνα και εκεί είναι αντιμέτωπος με άλλες αντιδράσεις.
Ακριβώς. Αντιμέτωπος με αποδοκιμασίες βρέθηκε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος μετέβη στο απομονωμένο νησί Μαγιό, στον Ινδικό ωκεανό, που ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά από τον κυκλώνα Τσιντό, προκαλώντας τεράστιες ζημιές, αλλά και φόβους για εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες θύματα. Δέχτηκε λοιπόν τις αποδοκιμασίες των κατοίκων που του είπαν ότι ουσιαστικά η Γαλλία έχει ξεχάσει τη Μαγιότ, που ούτως ή άλλως είναι η φτωχότερη γαλλική περιοχή, είναι υπερπόντια γαλλική κτήση. Ο Μακρόν, με συγχωρείτε, από την πλευρά του τους υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει βοήθεια και ανοικοδόμηση της περιοχής. Πάντως οι κάτοικοι μέχρι στιγμής παραμένουν χωρίς πόσιμο καθαρό νερό, το οποίο δημιουργεί και πολλά προβλήματα για πιθανότητα μολυσματικών ασθενειών.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο στο δημοσιογράφο Κώστα Χαρδαβέλα, είπαν συγγενείς και φίλοι στην Παναγίτσα, νωρίτερα του Παλαιού Φαλήρου. Ο Κώστας Χαρδαβέλας, μέλος της αναπόσπαστης τριάδας των ρεπόρτερ στην ΕΡΤ, που καθήλωναν τη χώρα μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες, έφυγε από τη ζωή, να θυμίσουμε, σε ηλικία 79 ετών. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ, που επισκίασε τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η κραυγή του Λεσόρ, είτε ήσουν στο γήπεδο, είτε παρακολουθήσες το παιχνίδι από την τηλεόραση, ήταν χωρίς καμία δόση υπερβολής συνταρακτική. Ήταν εκτός φάσης, δηλαδή η κάμερα του παιχνίδι ήταν αλλού. Καραποπάτησε ο Λεσόρ και έβγαλε μια κραυγή που πάγω σε όλο το γήπεδο. Μάλιστα, για κάποιες ώρες ήταν και πρώτη είδηση χτες το απόγευμα σχεδόν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αθλητικά και μη. Η εικόνα πάλι μετά το τέλος του αγώνα, οι συμπαίκτες του και οι αντίπαλοι του να στέκονται στο μέσο του γήπεδου και να προσεύχονται για την υγεία του αθλητή, και αυτό είναι μια περισσότερο τηλεοπτική και όχι ραδιοφωνική εικόνα. Αλλά όποιος μπορεί να το παρακολουθήσει, να το δει, να το αναζητήσει το διαδίκτυο, θα καταλάβει τι αναφέρομαι. Έκανε επέμβαση σήμερα στο πόδι του. Είναι κάταγμα περώνης. Λογικά θα απουσιάσει 4 μήνες. Αυτό που στην αρχή φοβόταν για πολύ χειρότερο τραυματισμό, οπότε ήταν μη χειροβέλτιστον ο τραυματισμός του αθλητή. Και εσείς ομικοί αντίπαλοι και συμπαίκτες του έχουν ευχηθεί περαστικά.
Τώρα
απόψε.
Ναι, ναι.
Ο Ολυμπιακός παίζει με την Άλμπα Βερολίνου. Είναι θεωρητικά εύκολο παιχνίδι, αλλά πολλές φορές αυτά τα παιχνίδια είναι πονηρά.
9 και 4 αγώνα.
Ο Ολυμπιακός και θα είναι στην κορυφή. Mm-hmm. Επίσης, πριν από λίγο, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έμαθε και την αντιπαλέο του για την φάση 16 με τη Βίκινγκμπουργκ από την μακρινή Ισλανδία. Εύκολη αντίπαλος. Αν είναι ένας κανονικός σοβαρός Παναθηναϊκός, παίρνει μια διπλή νίκη και παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση.
Για τους 16 πλέον του Conference League. Σωστά, Δημήτρη?
Ακριβώς, ναι.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά υπηρετικά, το Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 7 με 8 μποφόρ, βαθμία βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 13 βαθμούς στα βόρεια, έως 14 με 17 στην υπόλοιπη χώρα, τοπικά 18 στα νότια. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη νοτιοδυτική και βαθμία βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική βαθμία έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 10 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Έλληνα Νεοφωτίστου, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.